Námskeið í núvitund. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga stendur fyrir námskeiði í núvitund og góðvild í eigin garð fyrir notendur á aldrinum 30 til 60 ára. Námskeiðið hefst þann 1. Febrúar og munu þáttakendur hittast í fjögur skipti á miðvikudögum frá klukkan 16:18. Er að ræða námskeið í núvitund með góðvild í eigin garð. Enst heiti Myndfull self-compassion, MSC, en rannsóknir sína að núvitund með góðvild í eigin garð tengist andlegri vellíðan, dregur úr kvíða og þunglindi, stuðlar að heilbrigðum, lífsstíl og betri samböndum. Með því að tileinka sér þetta viðhorf má bæta hæfni til að mæta mótlæti, sýna umburðalyndi og jafnaðargeð og auka skilning og umhyggju gagnvart sjálfum sér og öðrum. Áður en námskeiðið hefst verða þáttakendur beðnir að svara stuttum spurningalista sem tengist efni námskeiðsins. Haft verður samband við þáttakendur til að skipuleggja stutt viðtal vegna spurningalistans sem mun fara fram áður en námskeiðið hefst. Leiðbeinandi Brynhildur Skeving Torstensson, sérfræðingur í klínískri sálfræði, en með henni verður Bryndís Sveinsdóttir, sálfræðingur á miðstöð. Námskeiðið fer fram á þjónustu og þekkingarmiðstöð að Hamrahlíð 17, 5. hæð. Skráning fer fram hjá miðstöðinni í síma 54558 00 og á netfanginu mistot hjá mistot.is til og með 23. janúar. Bryndís Sveinsdóttir, sálfræðingur þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda.